R-O-N-G. And this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Swahili, ishara tosha kwanza mkoko umeanza kualika maua. Matangazo ya VOA Express kutoka hapa studio za Mombasa, naitwa Salma Mohamed, karibu.
Nami ni Josephat Kioko, kumbuka ni Agosti 17, safari itakuwa na dakika 30. Tumekuletea mengi katika safari hii, ambayo pia inashirikisha abiria kutoka nchi mbali mbali. Utasikia mengi juu ya mimba za utotoni, Mtwara, Tanzania.
Shughuli ya utoaji chanjo hapa nchini Kenya pia inashika kasi. Tutajua katika idara ya walimu ni mambo yapi yanaendelea pia.
Na pia tutaangazia uchaguzi uliofanyika huko Zambia. Kiongozi wa upinzani kaingia urais sasa, watu wanaizungumzia hilo.
Kumbuka tuko pamoja katika sehemu yetu ile ya barazani, tutakushirikisha pale moja kwa moja kupitia njia ya simu na wengine tunaendelea kupokea jumbe zenu.
Burudani yetu safi leo kutoka huko Burundi, utampata mwanamuziki akiwa na kibao kipya. Lakini kwanza ni taarifa kuu.
Shughuli ya kuwachanja watumishi wa umma dhidi ya COVID-19 imekuwa ikiendelea nchini Kenya, ambapo tume ya huduma za walimu TSC imehimiza walimu wengi kupata chanjo hiyo. Takwimu zinaonyesha kufikia sasa walimu 178,000 wamechanjwa kati ya walimu 300,000 waliosajiliwa na tume hiyo. Kennedy Wandera, mwandishi wetu kutoka jijini Nairobi, anatuarifu.
The number so far vaccinated is not very, very impressive. This is in spite of the government having prioritized and identified.
Tangu kuzinduliwa kwa utoaji chanjo ya COVID-19 kwa walimu wote 350,000 nchini Kenya Machi 11 mwaka huu, ni kiasi kisichozidi asilimia 50 ya walimu wote waliopokea chanjo hiyo. Licha ya serikali kutaka wapokee wote ili kuwakinga wanafunzi na wahudumu wengine wa taasisi za elimu, taasisi hiyo sasa imewaelekeza walimu wote nchini Kenya kupata chanjo dhidi ya virusi vya corona katika kipindi cha siku 7. La hatua za kinidhamu zilichukuliwa dhidi yao, kama alivyoeleza kupitia arifa ya serikali mkuu wa utumishi wa umma Joseph Kinywa. Nancy Mashari anaeleza kwa walimu wanastahili kuwa kielelezo kwa jamii na kuwakinga wanafunzi wanaotangamana nao mara kwa mara.
Si mnajua you are the layman in churches, si ndio? Hiyo chama ya hapo kwenu nani chairman? Si ni mwalimu. Hata tukienda kwa shamba nani anaulizwa tuta use which pesticide? Ni mwalimu.
Aidha, afisa huyo anasisitiza kuwa kama zilivyo sekta nyingine zinazolengwa na chanjo hii, ni sharti walimu wajitokeze kwa wingi kupokea chanjo hiyo katika kipindi cha wiki moja ili kuendeleza elimu nchini, la sivyo huenda ikakumbwa na msukosuko unaosababishwa na virusi hivyo.
Because we are leaders, let us take that mantle and lead this vaccination drive.
Katika hotuba yake ya Juni 29 mwaka huu, Rais Uhuru Kenyatta alitoa kauli kuwa ndiposa pawepo na jitihada za kulinda jamii pana, ni sharti pawepo na mkakati wa kuhakikisha makundi yanayostahili kupokea chanjo yanayopokea chanjo hiyo, ndiposa usalama wa umma usihatarishwe kwa njia yoyote. Na serikali kuwalazimisha watumishi wake kupokea chanjo kumetajwa kama njia isiyofaa, lakini Daktari Willis Akwale, ambaye ndiye mkuu wa jopo linalosimamia utekelezaji wa chanjo nchini Kenya, ameeleza kuwa ni vyema kwa makundi yote kupokea chanjo ili kuongeza uwezo wa serikali kufikisha huduma kwa raia wake wote.
Hakuna kulazimisha, ni kuhimiza watu wajitokee kwa wingi. Hata kule Marekani umesikia hata shirika la CNN, kuna wale ambao wameambiwa kama una chanjo basi hauna. Umesikia sasa mashirika zingine na waadhiri wengine kule Ulaya wanasema ikiwa utafanya kazi nje tutakuwa tunakulipa nusu ya mshahara wako. Kumbuka katika sekta ya biashara inabidi mpaka uwe na wafanyikazi ambao wanazalisha. Kwa hivyo utaanza kuona watu wakisema kuzalisha ndio niweze kuendelea kulipa, lazima tukukinge. Hatuwezi kuwa tunapata watu ambao mara kwa mara wako kwenye hospitali hawakuji kazini, pesa za kuwalipa zitatoka wapi?
Kiwango cha maambukizi nchini Kenya kinaendelea kuongezeka kwa kasi, na licha ya kupata chanjo zaidi ya dozi milioni 2.3 na kulenga kuwachanja watu milioni 10 mwishoni mwa mwaka huu, ni asilimia 2.7 pekee tu ya watu waliopokea dozi kamili ya chanjo hiyo. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Shukran sana Wandera kwa ripoti hiyo kuhusu chanjo ya watumishi wa umma. Na huko nchini Tanzania, mimba za utotoni zimeripotiwa kuongezeka kusini mwa nchi hiyo, eneo la Mtwara. Mwenzetu Sunday Shomari amezungumza na mkurugenzi wa kituo cha kusaidia watoto waliopata mimba za utotoni cha Agape huko Shinyanga, na kwanza akataka kujua hali halisi ya tatizo hilo.
Naomba niseme kwa tatizo la mimba za utotoni kwa Tanzania ni tatizo kubwa, ni tatizo kubwa sana kwa sababu kwa sasa hivi na kutokana na hili janga la corona ndio linaona kama linazidi kuongezeka zaidi na zaidi. Kwa swala la mimba Tanzania mkoa unaoongoza ni Katavi, Shinyanga ni ya tano. Lakini kwamba kwa kipindi cha 2016 Shinyanga ilikuwa inaongoza. Ni jitihada tu kubwa ambayo imefanyika ya utoaji elimu na kusaidia, yani kutoa elimu mashuleni na nje ya shule, imekuwa ikisaidia kidogo kwa Shinyanga, swala la mimba limepungua japo bado ni kubwa.
Umesema kuna swala la corona lilileta hasa shida zaidi. Hii swala la corona limeingia vipi kuongeza
hivi? Corona limeongeza hivi kwa sababu muda mkubwa ilipatikana kipindi fulani wanafunzi walisitishwa kwenda shule wakakaa nyumbani. Kwa kipindi ambacho amekaa nyumbani kiliibua changamoto kubwa sana ya mimba za utotoni. Ilikuwa ni tatizo kubwa 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 sana. Na kama sisi Agape tuna kituo ambacho kinalea watoto hao waathirika wa ndoa na mimba za utotoni, ambacho tunasema nyumba salama ambayo imekuwa kilea hawa watoto. Tulipokuwa tumefunga kipindi cha walirudi nyumbani, watoto takribani kama wawili wanne hivi walipata mimba wakiwa nyumbani. Lakini ni tukio ambalo halijawahi kutokea kwa miaka yote ile ya nyuma. Watoto walikuwa wanakuja, wanasoma, wanarudi likizo, mpaka miaka minne inaisha hakuna mtoto ambaye amepata mimba. Lakini kipindi hiki cha corona waliporudi watoto kama wanne walibainika, walikuja wakarudi tena na akiwa na mimba nyingine. Walikuja tuliwapokea wakiwa labda wameacha watoto nyumbani, lakini kipindi tuko nacho huku tena waliporudi wakaja tena na mimba zingine.
Na ninyi mnasaidiana vipi na wazazi au watoto hawa kuepukana hilo tatizo? Nini ambacho kimekuwa kikifanyika zaidi?
Sisi ambacho kimekuwa kikifanyika kwa kupitia shirika la Agape, tumekuwa tukiwachukua kuwalea, kwa sababu mtoto anapopata mimba nyumbani mara nyingi wazazi wanakuwa hawafurahii hilo tendo, wanakafirika, wakati mwingine wanawafukuza majumbani. Kwa hiyo mara nyingi tumekuwa tunafanya ile family cultivation, kwenda kutengeneza mazingira mahusiano mema tena na wazazi. Lakini mtoto unamkuta ana uhitaji wa kuendelea na elimu. Kwa hiyo tumekuwa tukimchukua hivyo hivyo akiwa na mimba na kumleta katika kituo chetu au shule yetu ya sekondari. Anaendelea kusoma akiwa na ujauzito wake. Anapokuwa amefikisha kama bado wiki mbili au wiki tatu au ajifungue, tumekuwa tukiwarudisha nyumbani kwenda kuendelea kumuda wakijifungua. Lakini mwingine wakati tunasubiria huo muda anakuwa anajifungua kule kule akiwa kituoni kwetu au shuleni kwetu. Kwa hiyo tunachofanya tu anapoonyesha zile dalili za tayari kujifungua, tunamkimbiza hospitali, anajifungua, tunaendelea kumlea pale kituoni, na baada ya wiki kama mbili au tatu tunamuita mzazi anakuja kumchukua na rudi naye nyumbani kwenda kupumzika naye zaidi ya wiki mbili, zaidi ya miezi mitatu mpaka miezi tisa.
Asante sana. Huyo ni mkurugenzi wa kituo cha kusaidia watoto waliopata mimba za utotoni cha Agape huko Shinyanga, Tanzania, John Miola akizungumza na Sandy Shomari hapa katika VOA Express.
Asante sana, taarifa hiyo kutoka nchini Tanzania na Sande Shomaria. Ijiwa ni mengi yanaendelea, shughuli za kuchanjwa huku nchini Kenya ndio zinatokota hivi sasa, kila mmoja akisema kwamba ni hiari, wengine wakiwa wanakimbilia mahospitali, mara chanjo iko mara hakuna. Ndio hali hiyo, basi tunaendelea kusonga nayo.
Nimemmsikia mwalimu mmoja aliyesajiliwa na tume hii ya huduma za walimu Kenya akisema, mkataba wangu mimi ulioniajiri zaidi ya miaka 20 haujaonyesha kuna siku itafika tume yangu niambia nenda uchanjwe. Ana maana kwamba hata akikataa hapeleki kokote.
Kila mmoja na yake. Pia tuangalie mimba za utotoni nchini Tanzania zinazidi kushamiri, tukiona kwamba mambo hayo hapa nchini Kenya yanaripotiwa katika maeneo ya mashinani. Tunaona kule nchini Kongo pia vile vile kuna masuala ya ulipaji mahari. Maeneo ya kijijini wanasema kwamba kule bei iwe chini, lakini ukiwa umetoka mjini unakuwa wewe basi unapata donge nono.
Haya, maswali mbalimbali ya kijamii kama hayo hatuyaachi nyuma katika safari ya VOA Express, na unatupata pia katika radio wa shirika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Utaingia pia pale katika mtandao, andike www.voaswahili.com. BMJ Mridhi yuko tayari kabisa kutupasha mengi katika habari za dunia.
Safari za ndege za uokoaji nchini Afghanistan zilianza tena leo Jumanne katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kabul baada ya siku ya hali ya sintofahamu ambapo maelfu ya watu walikusanyika kwenye uwanja huo. wakati wanadiplomasia na raia wakijaribu kuondoka nchini humo. Stefano Pontecorvo, mwakilishi mwandamizi wa kiraia katika ushirika wa NATO nchini Afghanistan, alituma picha kupitia mtandao wa Twitter zikionyesha ndege kadhaa za jeshi la anga la Marekani kwenye lami, na akasema aliona ndege zikitua na kupaa. Waziri wa ulinzi wa Ufaransa Florence Parly alisema ndege ya kwanza ya jeshi lake iliyokuwa imewabeba raia wake kutoka Afghanistan ilitua usiku wa kuamkia leo katika falme za Kiarabu, na kwamba Ufaransa ilikuwa inajiandaa kutuma ndege zingine. India ilihamisha wafanyakazi wa ubalozi wake nchini Afghanistan na raia wake wapatao 140 kwa ndege maalum ya kijeshi. Jeshi la Marekani limethibitisha vifo vya watu wawili katika uwanja huo wa ndege. Hiyo jana rais wa Marekani Joe Biden alisema anasimama kidete na uamuzi wake wa kuondoa vikosi vya Marekani kutoka Afghanistan katika hotuba yake ya kwanza kwa umma tangu Taliban ilipouteka mji wa Kabul. Ivory Coast imeanza kuwapa chanjo wafanyakazi wa afya dhidi ya Ebola katika mji mkuu wa kibiashara wa Abidjan baada ya kisa cha virusi hivyo hatari kuthibitishwa mwishoni mwa wiki. Mwanamke mwenye umri wa miaka 18 alipimwa na kupatikana na ugonjwa huo Jumamosi baada ya kusafiri kwa basi kwenda Abidjan kutoka nchi jirani ya Guinea. Ni kisa cha kwanza kuthibitishwa cha Ebola katika miaka 25. Karibu wahudumu 200 wa afya, wengi kutoka hospitali ya Abidjan ambapo mwanamke huyo alikuwa amelazwa, wakipokea dozi ya chanjo ya Ebola. Wizara ya afya ilisema ilikuwa inalenga kuwapa chanjo watu 2000 ifikapo kesho Jumatano. Nchi hiyo ina dozi 5000. Waziri wa afya Pierre Dimba aliwaambia waandishi wa habari kwamba mwanamke huyo alikuwa katika hali nzuri, na kwamba watu 70 ambao walisafiri kwa gari moja na mwanamke huyo wametambuliwa. WHO imesema ina wasiwasi mkubwa juu ya uwepo wa virusi hivyo huko Abidjan, jiji lenye watu zaidi ya 4 milioni. Ebola kwa kawaida huua karibu nusu ya watu wanaoambukizwa, ingawa chanjo na matibabu mapya yameonekana kuwa na ufanisi mkubwa katika kupunguza viwango vya vifo. Kiongozi wa Hong Kong Carrie Lam amesema leo Jumanne kwamba mashirika ambayo yanakiuka sheria au kupuuza usalama wa kitaifa yanapaswa kuvunjwa, na kwamba serikali haitasita kusitisha uhusiano na vikundi vya kitaalamu vilivyogeuka na kuwa vya kisiasa. Serikali inaendelea na msako mkali dhidi ya wapinzani katika mji huo, wakiwakamata viongozi wanaotetea demokrasia na wanaharakati, wakati Beijing inataka kurejesha hali ya kawaida katika mji huo baada ya miezi kadhaa ya maandamano makubwa dhidi ya serikali sawa na yale yaliyofanyika mwaka 2019.
Dakika moja hapo umepata burudani hiyo fupi hapo, na inatupeleka hadi ule wakati wa kuangalia barazani. Tunakuwa na gumzo pale katika barazani VOA Swahili kuanzia Jumatatu hadi Alhamisi kwa kurusha swali mtandaoni.
Naam, katika VOA Swahili tembelea page yetu hiyo, utapata gumzo hilo ama sehemu hiyo yetu ya barazani, ikiwa hii leo tunakuuliza unadhani nini kimesababisha ongezeko la mauaji ya vijana nchini Kenya. Andika maoni yako, nambari ya simu, na sasa moja kwa moja moja tunakwenda kwa simu kabla ya kuangazia jumbe zenu.
Huyu hapa Kirui Eric Olendiwa kutoka Moi's Bridge, Kenya. Hili ni eneo ambalo tayari mbele nimeripoti mauaji kama haya yanayodaiwa nchini Kenya. Karibu sana ndugu, tueleze hali ilivyo na unadhani ni nini?
Ya sababu ya kuchangia haya mauaji ni uongozi duni kutoka kwa serikali yetu ya Kenya. Serikali yetu ya Kenya haiwajali kabisa vijana. Tukifuata tu kutoka kwa rais mwenyewe, tunaona rais mwenyewe amepuuza vijana, nafasi kukusa serikali amewatengea tu wazee. Na hawa wazee pia wakiingia hapo wanasahau vijana. So unaona vijana wanaanza kujiingisha kwa njia ya uhalifu ili liweze kupata kujitosheleza. Inachangia visa vingi vya uhalifu hapa Kenya. Serikali iweze kuwekeza kwa vijana kabisa. Vijana iweze kupata nafasi za kazi, hata kama haitapatikana iweze kupewa mikopo, iweze kupewa fedha ndio iweze kujiendeleza, ndio watakuwa busy. Wataweza kujihusisha kwa uhalifu, sababu kuwa Kenya ni mwenyewe naiona
hiyo ikiwa sababu moja. Labda Kirui, tueleze pengine unaona hiyo tu itaweza kusuluhisha mauaji haya kutoendelea kutokea hapa nchini Kenya?
Ndio, iwapo vijana watapewa nafasi, kuwa napewa nafasi waweze kushughulika, wasikue idle. Na pia wanasiasa pia upande mwingine wanachangia, wana wanasiasa wanaona kuwatumia vijana wenye wili waweze kunijunufaisha wao wenyewe.
Tukushukuru sana, asante kwa kuchangia. Shukran sana.
Asante.
Haya basi, baada ya maoni hayo kutoka kwake Kirui, tunavuka boda hadi kule maeneo ya DRC kwake Malikwisha, akiwa anasema vijana wamekuwa watukutu sana, sio Kenya tu bali katika nchi mbalimbali.
Kabla marafiki kiwanja, kitu kinachosababisha mawazo ya vijana, kwanza vijana wanajihusisha katika politiki. Sababu ya pili, wanatumia vileo ambavyo vinawaingiza katika mambo ambayo hairuhusu vijana kufanya. Na tatizo la tatu, hawana kazi yoyote ambayo wanafanya. Wanatumia tindako ambayo inaacha wanafanya vitu ambayo vinasababisha vifo vyao. Kwa sababu ya hiyo, wanauawa, wanakufa sababu ya mambo ambayo wanaingia ndani ambayo hairuhusiwi. Na wanafanya politiki, wanakuwa vyanzo vya mambo mabaya ambayo wanasiasa wanatumia vijana kusudi wafanye mauzo kabisa. Ndio sababu vijana wengi wanauawa kabisa. Maoni yangu au pendekezo langu, na si serikali ifanye namna yote mbili zote kusudi vijana hao wawe na ajira ambayo inaweza kuwaruhusu wasiingie katika vitendo ambavyo ni vya kigaidi, wasiruhusu mizinyo wakati ambao ni wakati wa kazi. Wakati wanaruhusu mizinyo wakati wa kazi, ili inasababisha mauaji mengi ya vijana.
Na ni nani hawa wanahusika na hayo mauaji?
Mara mingi kwa mfano huku kwetu ni watu ambao hawajulikane, na ni watu ambao wanatumiwa na watu wengine ambao siwezi kuwataja, ambao ni vigogo au ni watu wengine ambao ni magaidi au watu ambao wanakuwa katika serikali mbalimbali za hii ulimwengu ambao tunaishi.
Haya, asante sana.
Na mimi nawashukuru sana kabisa.
Wamechangia hapo kwa njia ya simu, na kuna wale waliotuma ujumbe tu usome.
Tuanze na ujumbe wake Kikalabu Moses Kambale huko huko DRC, anasema yuko kule Kirumba Lubero. Anasema pengine vijana wa Kenya wanalazimishwa kuingia vikundi haramu, kisha wanapokataa ndo wanauawa.
Haya, yupo katika mji wa Morogoro Tanzania Mchana J Mchana, anasema ongezeko la mauaji ya vijana husababishwa na baadhi ya vijana kuwa wavivu kufanya kazi. Vijana wengine wanapenda njia za mkato kujitafutia chochote, na baadhi yao ni wepesi kurubuniwa na kujiingiza katika makundi ya uhalifu. Haya, nami nikamilishe na Cheche M. Dan wa Keroka Kisii Kenya, anasema huku Kenya hamna kabisa mauaji ya vijana. Mimi niko huko. Umeona Mganda hapo? Kuna ujumbe kutoka Uganda hapo?
Ndiyo, nimeuona. Ujumbe wake Kesi Ahura asema hali halisi nchini Kenya ni sawia na kwetu nchini Uganda. Vijana kujihusisha sana na ghasia kuipinga serikali.
Tunashukuru sana kwa ujumbe huo, na tunasema mambo haya hayakwendi bila muziki. Tupate burudani kutoka nchi ya Burundi, yuko mwanamuziki Double J akisema Nzoduga.
Hello, hello mama, mzee inunda mbe wala musiguse. Hello.
tuyagi kwanda siku yinite Onorizi kovizonyo herani na maragu shiki ujungusa Adiku visa vishonde Oni mani teva no kukishura Manda kukumbura Kabula nichungungi kira Jibi kane na marira Kubona kachunda kumanda Mama we Nobo viru kunda ziku wivu munda Nasi usi nyanga Kome tu singira Arumosi vizukunda Arumosi nzuru Mama iyo yungu Kira bangun kuribira cangora Chiri kwa jayare Chibari kangu wita ngabiri kwa ngabungara Nidanga gote mwazotu Nidanga gusi mwazotu Nidanga gusi mwazotu
Na kiburundi hicho unasikiaje mambo yametokota hapo leo kibao chetu hicho tumeona tuanze mambo ya kilugha lakini tutapata tafsiri hapa unajua lugha zote zipo ndani ya vio wetu tunajumuisha jamii zote kwa pamoja
basi tulima na lazima tupe tafsiri na kina Haidara Kizimana kule Burundi
tunatumai lakini hata kama uelewi lugha lakini midundo imekupatia mtikisiko hapo umechangamka na umeburudika ndipo hivi sasa tunaelekea katika kitengo chetu kile cha ushauri ambaye dada Amina amefanya hii leo. Na inakwenda hivi, kudorora kwa uchumi kufuatia COVID-19 kumechangia vijana kupata kiwewe hasa kutokana na ukosefu wa ajira na hata mbinu za kujipatia riziki. Mtaalamu wa masuala ya trauma, yani masuala hayo ya kisaikolojia, Riziki Hamisi anasema ushauri upo, vijana wasikize.
Ningependa kuzungumzia kuhusiana na vijana na kiwewe wakati huu wa kipindi cha COVID-19. Nawahimiza vijana wachukue mbinu mbadala za kujinufaisha kiuchumi. Hali hii ya COVID-19 imewapelekea vijana wengi kupatwa na misongo ya mawazo kwa sababu hali ya kiuchumi imekuwa ngumu. Hakuna pengine shughuli za kufanya kwa wao. Wale ambao hawana makazi wanajihisi kwamba wana shida ama kuna matatizo zaidi, lakini hiki kipindi ni kipindi ambacho tunasema ama tunajipatia moyo kwamba ni muda ambao utaisha. Hivyo basi tuchukue nafasi nyingine sisi vijana kwa kutafuta namna nyingine ya kupata riziki ama kupata mapato halali. Lakini tusiwe tutachukulia hali hizi za kiuchumi wa kipindi hichi cha COVID-19 kufanya maneno ambayo hayaeleweki ama kufanya shughuli ambazo zitaathiri zaidi watu. Kipindi hichi cha COVID-19 kwa vijana ni kipindi kigumu sana. Ikiwa wewe unahisi kwamba umesongwa ama umebanwa zaidi na mawazo, mimi ningeshauri kwamba tafuta mtu ambaye uko karibu naye. Mtu ambaye unaweza muamini kwamba huyu nikizungumza naye basi labda pengine matatizo yangu hayatapata suluhu, lakini nitapata mwelekeo jinsi gani naweza kujinasua katika hali hii ambayo naipitia kwa sasa hivi. Kipindi hichi ni kizito, ni kipindi ambacho kama kijana na utaweza kuchukua nafasi ya kutafuta suluhu kwa tatizo linalokukera, basi ni rahisi wewe hata kujitoa uhai wako. Tujaribu tuzungumzane, tujaribu kujinasue kutokana na hiki kiwewe. Tusikubali kiwewe kikatutawala.
Na sasa tugeukie masuala yanayovuma katika mitandao mbalimbali ya kijamii na hata katika vyombo vya habari. BMJ Mrezi amekusanya mengi na sasa tumpishi adondoe.
Safi kabisa, kwenye mitandao ya kijamii ni mengi yanavuma, sijui nianzie wapi, lakini tuanzie huko nchini Kenya. Kuna gavana wa jimbo la Machakos, Dr. Alfred Mutua. Imetokea kwamba siku mbili hivi zimepita alitangaza kwamba wanaachana na mkewe Lilian Nganga, kile ambacho kimfanya story hii kuvuma kweli kweli. Kwanza kabisa, yeye ni gavana, mtu ambaye ni ana ahadi ya juu katika jamii,
pili ni mazingira ambayo wamekuwa wakiishi wawili hawa, ambapo walionekana wanafurahia sana uhusiano wao kila pahali wakienda pamoja. Pia kuna story ambayo iko nyuma ya story hii, kwamba governor huyo wa Machakos alikuwa ametalikiana na mke wake wa kwanza na akapoteza mamilioni ya pesa, kulingana na vyombo vya habari nchini Kenya. Na sasa linaloulizwa kuhusu huyu ambaye alikuwa anakaa naye, inaulizwa, je, walikuwa wamefanya harusi ya kweli ama ni ile wanasema kule Kenya ni njoo tuishi. Lilian Nganga alisema kwamba yeye ndiye alikuwa wa kwanza kumuuliza Dr. Alfred Mutua waachane. Na sasa naye huyu governor akaandika kwenye ukurasa wake wa Twitter na vile vile kwenye ukurasa wake wa Facebook kwamba wamekubaliana kwamba wanaachana. Swala hili limezua gumzo kubwa sana, hasa kwenye mitandao ya Kenya, KOT, Kenyans on Twitter, wakizungumzia kwa kina. Nimeona wengine huko wakisema kwamba kumbe the rich also cry. Hiki anamaanisha anasema hata matajiri kumbe ulia. Kulia hapa ni manake kukosa kusikilizana. Tuangalie kwingineko, kuna taarifa hizi kuhusu filamu ya Idris inayojulikana kama Slay. Yani Idris huyu ni mchezaji ama mwigizaji kutoka kule Bongo nchini Tanzania. Manake Global Publishers wameripoti kwamba filamu hiyo, baada ya miezi mitatu na wiki kadhaa kabla ya kurejea tena kwa hiyo filamu ambapo alishiriki huyu Idris Sultan kwenye mtandao wa Netflix, sasa filamu hiyo imeanza kuvuma tena baada ya kuondolewa kwenye mtandao huo mwezi Aprili tarehe 26 mwaka huu, kwa sababu ya haki miliki, na kufanikiwa sasa kurejea tarehe 8 mwezi huu. Habari njema kwamba imerejea na kwamba inaonekana imekubalika kweli kweli, kwa sababu imeingia kwenye top 10 ya Netflix katika nchi ya Nigeria. Kwa sasa inashika nambari ya 5. Idris Sultan anawakilisha vyema nchi yake ya Bongoland. Bila shaka unaweza kupata filamu hiyo ukienda pale kwenye Google search uangalie Slay, ama uandike tu Idris Sultan. Anafahamika sana hasa maeneo ya Afrika Mashariki na Kati kwa ustadi wake wa kucheza filamu. Utaona inaonyeshwa wapi, na hasa kama umelipia Netflix, basi itakuwa ni rahisi kwako kutazama filamu hii na nyingine nyingi ambazo zinawaonyesha wachezaji wa filamu kutoka Afrika Mashariki. Mimi ni BMJ Mridhi, na kurejesha kwa wenzangu, endelee na sehemu iliyosalia ya VOA Express.
Haya, BMJ huyo leo namuona ametamba katika yavumayo mitandaoni. Kaka unajiweza kweli hapo. Tuangalie mambo mengine ya swali la leo, ikiwa ndio dakika za lala salama, tukujuze leo tumekulizaje pale katika FB VOA Swahili page yetu. Tumesema hivi, uchaguzi wa Zambia unatoa funzo gani kwa demokrasia ya Afrika?
Na wa kwanza kabisa anatokea eneo la Dodoma, Tanzania, ni Emmanuel Charles MC Masai, anasema ni wazi demokrasia ya Kiafrika inaenda ikikua. Nchi zinazominya demokrasia wajifunze kwa Zambia.
Mwingine huyu ni Eston Mwansasu, anasema yeye viongozi wetu Afrika wajifunze kukubali matokeo pindi wanaposhindwa na kukabidhi madaraka kwa amani.
Naye Mandela Mushimushi akiwa katika mji wa Nairobi, Kenya, anasema nchi zingine wachukue mfano huu wa taifa la Zambia.
Haya, ujumbe wangu mwingine hapa ambao unapokea ni kutoka kwake Edison Kisuba Mumbere kutoka Kaina, DRC. Asema ni swala la kuiga, hasa kwa wakuu wa tume ya uchaguzi.
Aha, wapate maadili ya kusimamia uchaguzi. Naye Dennis Mganyizi wa kutoka Bukoba, Tanzania, kwa kifupi ameandika ni funzo kubwa sana.
Ujumbe mwingine kutoka kwake Eludo Soro Mose kutoka Kenya, asema huu uchaguzi wa Zambia unanipa matumaini kuwa Mr. Tinga atakuwa ikuluni mwaka ujao, Mungu akipenda.
Nani mlio Kenya, natumai mwafahamu Mr. Tinga nani. Nami nikamilishie na ujumbe wa kutoka kwa Adolf Mtenga, anasema acha tu, sina cha kusema, semeni nyie.
Mwingine anajiita Omega Msemo, ndio kwangu mwisho hapa, anakamilisha sema da, Zambia itolewe kwenye bara letu, imetutia aibu.
Bwana huyo naye, yani anasema imeweka standard hali ya juu sana. Yani iga ufe.
Hapo sasa, lakini hata hivyo maoni haya ni niseme ni maoni ambayo unaonekana watu wamekomaa kisiasa katika vile wanavyoangalia na kutathmini mambo yote ya kisiasa yanayojiri.
Mimi kwangu sina la ziada, naomba kuondoka na Aidala Kizimana aje inbox aniambie wimbo huu wa Mzonduga una maana gani.
Naitwa Salma Mohamed, hadi wakati ujao.